Dobar dan i dobrodošli u intervju Medija Servisa. U siječnju 2003. godine ispratio sam s aerodroma pleso naše rukometaši koji su bili na euru posljednji i sjećam se da sam tada uživo u javljanju rekao ove riječi. A što možemo očekivati od ove generacije naših rukometaša? U prvom kolu izgubili su od slabe Argentine, gubili u drugom od Saudijske Arabije i onda je priča krenula. U polufinalu slavili smo Španjolsku nakon produžetaka, a u finalu Njemačku 34-31. Naš današnji gost je Sanji Španović, autor knjige Uvijek ćemo imati Portugal od ponora do svjetskog trona. U prodaju je krenula baš u petak kada je Hrvatska u Njemačkoj na euru pobijedila Španjolsku 10 razlike. Dobar dan, Sanji.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Kako je priča krenula s tom knjigom? Vjerujem da je bilo vrlo izazovno i da su momenti koji su odlučivali o tome bili onako ad hoc.
Ma da, pa to je uvijek, znate kako to slučajno sve krene, jednostavno treba neki
nije
push.
Nije bilo
nekad
u planu, ono, imam želju.
Ma ne, bilo je u planu da nakon biografije Velimira Zajca, nakon onih 96 sugovornika, 100 arhivskih članaka, ne pišem neko vrijeme, ono. Kad kažem neko vrijeme, ja sam rekao 5 godina neću pisati. Međutim, onda
nikad
ono slučajno...
Nikad ne reci, nikad.
E, nisam rekao nikad ne reci, da. Nikad, nego da neću neko vrijeme. Ali da. Jedan status na Facebooku Marija Kelentrića, tada golmana iz te generacije, da se obilježava uskoro 20 godina od tog zlata, naslova svjetskog prvaka, pa par telefonskih razgovora sa Nikšom Kalebom i još nekim igračima je me ponutkalo jednostavno u Americi da imate takvu priču. Bi se snimali blockbusteri, u Britaniji bi se vjerojatno radile Netflix serije. A priča je sjajna, ono, doslovno iz ponora, zadnji si i gubiš od neke Argentine tamo, od Saudijske Arabije gubiš u poluvremenu i onda kreneš i tučeš olimpijske, svjetske, europske prvake, aktualne, mimo očekivanja dolaziš na svjetski tron i zaluđuješ cijelu Hrvatsku i stvaraš neki kult koji dan danas traje. Sve ovo što mi gledamo, to je ostavština te 2003. godine. U
oni su zaorali brazdu, da tako kažemo. Tog
oni ne da su zaorali brazdu, oni su zaorali brazdu idućih godinu, dvije su još dodatno s onom Atenom, Slovenijom, Švicarskom, Tunisom, ono, zasijali sjeme koje dan danas ubire plodove. I cijeli savez onda vrlo lijepo živi rukometašima i igračima, ništa ne fali, upravo na toj 2003. Jer tada za sponzore je trebalo okolo ići žicati najvažnije gospodarstvenike koji su doslovno da ih istjeraju iz ureda davali novce. I onda kad su zgubili protiv Argentine, za šta smo mi to dali novce, imate 10 dana da vratite te novce.
Tako
10 dana
bilo.
Su prvaci svijeta, produžuju se ugovori, rade se puno, puno veći dugoročni ugovori i jednostavno je...
Dobro, rezultat sve
ostavštine.
Određuje, da.
Rezultat reprezentativni sve određuje. Pogledajte košarku, zašto je tu? Nema reprezentativnog uspjeha. Pogledajte druge sportove. Jednostavno, nakon uspjeh određuje, nakon te 2003. ja se točno sjećam, prvi mjesec vi vidite po igralištima po Zagrebu, nitko nije više haklo nogomet. Nego su svi igrali rukomet, svi su htjeli biti novi Balić, novi Džomba, Metličići, novi Metličić,
da.
Novi Lac, koji je išao kao treći tamo, sasvim slučajno, nosio je na ovom aerodromu koji ste spomenuli pasoše i ove torbe i lopte. I jednostavno su napravili nešto, Domagoj Duvnjak, današnji kapetan, on je bježao iz škole u Đakovu, gdje je bio gimnazijalac da može gledati te utakmice 2003. i zarazio se sa rukometom. To je taj uspjeh koji određuje i stvara nove generacije. Zbog te 2003. je rukomet drugi sport u Hrvatskoj. Od tada. Više nije košarka koja je bila u downu. Veli Dobro Lino Čerar u razgovorima, tada je rukomet bio prvi sport, a ne drugi u Hrvatskoj. Ali to ti naravno daje i masu klinaca koji će se baviti tim sportom, koji će trenirati i onda naravno da će taj talent doći na izražaj na tu veliku bazu, na taj veliki broj klinaca koji treniraju.
Tada su oni svi bili, da tako kažem, klinci.
Oni su produkt prve Hrvatske kadetske lige 1995. koja je sa mnogo, mnogo muka ustrojena. Svi klubovi nisu to htjeli imati, pa su morali da se mogu u seniorskom natjecanju igrati i natjecati.
Da. Vratimo se malo na knjigu. Koliko je ono sugovornika bilo?
20 sugovornika.
20 sugovornika i sad to su sve različiti ljudi, različite priče. Svako ima jedan svoj pogled na tu cijelu priču. No unisono je to da je tu bilo to zlato. No, u tim razgovorima, kako je to išlo? S kim je bilo teško? S kim je bilo lako? Ko je bio onako otvoren odma? Naravno da to sve ljude zanima. A naravno to će sve uspjeti shvatiti kad pročitaju knjigu. Ali evo, u najavi te priče.
Pa zapravo svi su bili otvoreni, svi su rado sjeli. Ipak neko će ti raditi knjigu o tvom uspjehu. Knjiga je nešto što uvijek ostaje na polici, što ostaje generacijama i neko će zabilježiti taj uspjeh. Vi niste imali obilježavanje 20 godina zlata nigdje. Vani se to rade pompe, upravo zbog novih generacija. I njima je to bilo drago.
Bilo je 20 godina Atene, nije Portugala.
Ne, 20 godina Portugala prošle godine, uopće nije obilježeno.
Da, da.
Pa Tenu to još imaju priliku, pa ćemo vidjeti.
Da.
Sad će biti, da. Jednostavno, bili su super. Mislim, zajednički je taj karakter. Zajednički nazivnik svih njih je taj karakter koji je u Portugalu došao do izražaja. I zanimljivo je, gledajte, oni su danas ostali, ono, što bi rekao Zlatko Dalić, obitelj. Oni su međusobno povezani kumstvima, čuju se. Tako da kad dođeš do jednog, taj ti otvara drugog, daje preporuku. Tu je ono, novinarstvo mi puno pomoglo i taj bivši život da priđem s njima, da porazgovaram, da ne razgovaramo o taktici 3-2-1 obrani, kog to briga. Ljude zanima priča. I ova knjiga je zapravo, njih 20 su zapravo pisci knjige. Ja sam samo, ajmo reći, vodič kroz njihova sjećanja, kroz njihove priče i moderator te priče. Ovo je dokumentarac na papiru, roman doslovno. Jer kad vam neki studenti iz Đakova peru veš, jer vi doslovno ili ćete prati na ruke ili ćete nositi smrdljivo i onda slučajno nađete na Madeiri usred Atlantika neke studente iz Đakova i oni vam besplatno peru veš u studentskom domu jer im je tamo besplatno. To je danas nezamislivo. Ali takvih puno detalja nepoznatih je bilo zanimljivo složiti u cijelu priču. Evo vam Španjolska, sad smo je koliko, 10 razlike razvorili. Tad je to, kaže Balić, najbolja utakmica rukometa možda. Dva produžetka, preokreti. Kaže,
govorimo o polufinalu.
Polufinalu protiv Španjolske. Kaže Balić, dan danas se živciram kad gledam tu utakmicu, snimku. Ali to je reklama rukometa. E onda ima zanimljiv moment. Na kraju prvog produžetka je Masip, jedan od najvećih rukometaša, ne znam koliko ga se današnje generacije sjećaju, ali one prije ga se nažalost sjećaju jer je uništavao Zagreb sa Barcelonom. I Masip ima čistu priliku sa 9 metara zabiti za pobjedu Španjolske. I Valter Matošević brani to. Kaže, Valter, pogledaj tu obranu. Ja sam bio zlijeđen. Da nisam bio zlijeđen, mi bi primili gol. Sad gledaš, dobro, objasni, valjda da si bio zdrav. Kaže, ne, ja sam bio ozlijeđen i zato sam napravio pokret koji je meni neprirodan i obranio tu loptu. Jer da nisam bio ozlijeđen, bi drugačije se postavio i pitanje šta bi bilo. I kad toliko detalja takvih nepoznatih protiv Danske da im Pipe Smajlagić Bić Boži dozvoli čak 10 minuta džakuzija. I kaže, tu se gledamo i onako ne trebamo si ništa reći, ali sve nešto jasno. Veliko se sprema, vidimo u pogledima tijela i konačno se malo opuštamo. E, ti živopisni detalji su stvorili tu knjigu o njima, o toj nezaboravnoj generaciji.
Koji je po vama detalj bio u razgovoru s njima? Onaj detalj koji je rekao, to je to. Mi možemo puno.
Ne, nije bilo. Oni su išli doslovno utakmicu za utakmicu jer su imali tog
onaj
Pipe
klik
Smajlagića.
Sam mislio.
Ma klik se
nije sigurno više nakon Argentine.
Ne, nakon Argentine je isto zanimljiva situacija. Pero Metličić je dobio tada crveni karton. I kaže, nismo se međusobno optuživali, ali je Pero Metličić ustao u slačionici i ispričao se za crveni karton. To je recimo mali moment koji je bio važan. Drugu utakmicu protiv Saudijske Arabije je Ivano Balić dobio crveni karton. Ali se događa to poluvrijeme gdje je ključna stvar Mirko Bašić. Veliki Mirko Bašić, veliki vratar. Autoritet tim klincima tada, miran čovjek povučen, on se počinje derat na njih, suze, Kažu, bilo nas je sram tih suza. Mi smo doslovno osjećali sram i izašli van. Onda imate, ne znam, imate puno tih detalja koji su se sjajno posložili na tom putu. Taj detalj protiv Saudijske Arabije u poluvremenu je važan za kasni tijek natjecanja. Međutim, imate detalj, ta utakmica protiv Danske. Posložilo se da je Rusija tukla Dansku i sad Hrvatska mora ili pobijediti Dansku ili ne ide uopće na olimpijske igre. To je doslovno četvrtfinalna utakmica, iako nije po sustavu natjecanja. I kaže, onda smo ih vidjeli kako se geliraju u slačionici prije i rekli, nećete majci. I kaže, doslovno smo im vidjeli strah u očima. Onda išli su utakmicu po utakmicu, oni nikad nisu počeli razmišljati o tom zlatu, jer im treneri nisu dozvoljavali. Kaže, Lino Červar je iste ističke iz novina koje je još u ovoj Švedskoj koju ste spomenuli kad su bili zadnji u Europi rezao u svojoj garaži u Umagu. Kaže, doslovno ih je po treći puta gužvao pred nama, bacao, jer u tim člancima piše da su oni izgubljena generacija, vucibati, nepropaliteti. I onda ih je s time stalno dizao ili spuštao.
Lino Červar je inače jedna osobojna osoba i sigurno da je bilo zanimljivo s njim razgovarati. Pretpostavljam da su to bili dugački razgovori.
Pa zapravo sa svima su bili dugački razgovori. Ljudima je nepojmljivo čuti da sam ja sa Balićem imao dva razgovora po, ja mislim, sat i pol. Čovjek se otvorio, kaže, ono sletanje na Madeiru, to je danas kao turistička atrakcija. Njima 2003. klincima, ti tad nemaš mobitela, ti tad nemaš interneta. Tebi je cijena roaminga takva da ti je jedna SMS poruka 4 kune. I kaže, to nam je čak i pomoglo, što nismo čitali sve one kritike. Danas ujutro su vjerojatno svi naši rukometaši čitali kritike na svoj račun protiv Austrije zbog remija. A zamislite kakve su bile kritike tada i kakve bi bile u svijetu interneta gdje je sve dostupno,
da je
nakon
bilo, da.
Argentine i Saudijske Arabije.
Da.
Možda bi im to ušlo. Kaže, mi smo imali samo sebe, jedni druge. Pipe je zabranio kartanje, iako je najviše kartao 96. kao olimpijski pobjednik i najbolje desno krilo svih vremena. Nije bilo ni šaha. Znači, sve je zabranio. Smio se čak Riziko igrati ona društvena igra. I jednostavno su oni onda imali jedni druge. Razgovori, bodrenje i tu su iznjedrili tu, ajde opet nazovimo obitelj. Lino Červar, da se vratimo na njega, da, osebujna ličnost, psiholog, manipulator na svaki pozitivan način i velika, velika socijalna inteligencija. Kad pričamo, kad uđeš dubinski, kad se s njim kreneš nadmudrivati, shvatiš koliko se on priprema. On je priznao da je on za prvi nastup pred tim igračima u kvalifikacijama protiv Češke pred 150 ljudi u kutiji šibica, znači 2002. da je pripremao svoj govor doslovno pred ogledalom. Kaže, i znao sam šta hoću. Plus što je odabrao dobar stručni stožer. Irfan Smajlagić, Mirko Bašić, to su ljudi koji imaju autoritet. On je tad nepoznati trener iz Italije, nitko nije čuo za njega, osim u Istri i rukometnom savezu. Igračima je mistika, nepojmljiv. A opet avangarda sa nekim trenerskim stvarima. I puno je pazio na detalje, tako da je s njim bilo vrlo, vrlo zanimljivo za razgovarati.
Sjećam se dočeka kad ih je dočekalo koliko, ono, 100.000 ljudi na trgu Bana Jelačića. Ja sam bio jedini novinar koji je bio u tom busu. I oni nisu bili svjesni u stvari što su oni napravili u tom trenutku, samo da završim. Naime, Pero Metličić je kupio nešto na, ne znam, u Dutiću i sad je gledao taj račun, šta je platio, sigurno nisu tada imali ni novaca i to je dosta valjda bilo skupo, možda je djeci kupio nekakav poklončić ili ako je tad već imao djecu, mislim da nije, ili nekome je kupio poklon. U svakom slučaju, on gleda taj račun i u jednom trenutku počnu se ljudi oko busa prikupljat i kreće špalir prema trgu Bana Jelačića. I on kad je vidio ljude, onako zgužba je taj papir, šta je ovo? Oni nisu bili svjesni u stvari
Oni nisu bili svjesni ničega. To je taj internet roaming kojeg nema.
Da.
Ne, kaže, prvi dotice sa javnosti, ti tad ne razgovaraš doma previše jer je skupo razgovarati. Njima je nepojmljivo bilo vidjeti navijači na polufinalu i finalu. Kada pokojni Ivica Račan rješava sa portugalskim premijerom ulaznice 10 minuta doslovno prije utakmice. Marto Crkvenac je tadašnji ministar financija i idu na to polufinale. Finale, njima je to već wow. Iako su oni imali iskustvo, mnogi one ledene dvorane, Metkovića, oni su tad igrali u klubovima koji su u Europi netko i nešto. Ne da danas ispadaju u prvom, drugom kolu europskih natjecanja. Ali mi je bilo nepoljeno, oni su čuli imamo Doček. U tom trenutku Doček na trgu je imala samo jedna jedina Janica Kostolić. Nogometaši su bili na trgu Francuske Republike 98. Tek kasnije će postati ti Dočici na trgu normalna stvar. Kaže, Vlado Šola, potpisivao sam putovnice. Kaže, više su Beatles imali mira u Liverpoolu nego mi kasnije u Hrvatskoj. Kaže, Ivano Balić, meni je bilo najbolje. Ja rekao, zašto tebe nitko, ti si bježao od svih. Kaže, ne, ja sam igrao u Metkoviću. Mala sredina, svi sve znaju, to je moje utočište i niko me ne maltretira.
Da.
Tek kasnije oni rade te svoje transfere od kojih dan danas pa nisu nešto zaradili. Mislim, to je rukomet, to je takav sport, to je sve zakon potražnje i ponude i TV prava. Mislim, rukomet je klub, ono, sport manjih gradova. Ali to sve što su oni kasnije počeli doživljavati je njima nepojmljivo. Kažete, nisu imali novaca. Pa oni su trebali ići otvarati svoje žiro račune po bankama da bi dobili one nagrade od države za naslov prvaka svijeta. Znači, nisu imali račune. Kasnili su im plaće. Veli Vedran Zrnić, nismo imali za djevojke iz, na kavu izvesta, kamoli na večeru. Kaže, sve je kasnilo. I onda tako Veli Vlado Šola, dođem, nema tad redomata. Kaže, Vlado Šola, dođem u red, stojim odmah do mene, prvo me svi gledaju, svi me ono, znaju zbog crvene kose.
Teško ga je bilo primijetiti s onom crvenom kosom.
Kaže, i onda dolazi bankarica, veli, nema, ne morate vi stajati u redu, veli, pa gospođo, meni je paučina ono, na računu. A ne, idite gore otvoriti račun. Kaže, za otvaranje računa se mene preko reda. Kaže, ne da ja sad tu dižem,
da.
Ne znam kakve investicijske kredite i ostalo.
Evo, za kraj još jedno pitanje. Što je bilo teže? Odnosno, jedno i drugo je bilo ugodno raditi jer je to ipak nešto što volite. Knjigu o zajecu ili o rukometašima?
Znate kako?
Svako dijete se najviše voli.
To sam pitao koja mi je draža medalja. Rukometaša, olimpijska ili svjetska? Kažu svi ipak svjetska, ne bi bilo olimpijske. A što se tiče ove dvije knjige, to vam je kao nogomet i futsal. Na prvo isto sve, jel da? Potpuno dva različita sporta. I nogomet i futsal. A tako i s ovom knjigom. Potpuno je različito raditi knjigu o jednoj osobi, o jednoj njegovoj cijeloj igračkoj, trenerskoj, direktorskoj karijeri. I sa, kazao sam, 96 sugovornika. To su bile, ja i on se dan danas zafrkavamo seanse. Mi smo znali po 5-6 sati u kontinuitetu raditi. I posložiti sve to u jednu cjelinu na preko 450 stranica je puno opširni posao, ali je drugačiji pristup. Ovo je isto, ajmo reći, slično, ali nije isto. Jer ovo se bavi fenomenološki jednim uspjehom. Prati se, ajmo reći, sa flashbackovima u knjizi neke stvari. I onako, nema sad tu koji ti je draže, drugačije, oboje ti je onako drago. I kad sam završio ovu knjigu rukometu početkom 12. mjeseca, kad sam poslao na lekturu, sam rekao, dobar posao. Imao sam onaj osjećaj da je to dobro odrađeno, da sam zadovoljen. Evo sam se sjetio da 2-3 detalja nisam stavio. Recimo, žao mi je što nisam stavio kako je Pipe Smajlagić ih sve kažnjavao. Na početku treninga se oni razgibavaju, pucaju i sad kad se zazviždi, svi moraju doći na centar. Ali sa loptom. Kaže, zazviždiš, jedna lopta ovdje, druga ovdje, sad ti trčiš po lopte jer znaš da ti čekaju sklekovi, sprintevi i ovo. I onda Ivana uzme lopte dvije, baci ih na tribinu, svoju čuva i onda neko zbog njega mora raditi sklekove. Recimo, ti detalji su napravili tu knjigu živopisno. Mm-hmm. Jer kažem, tu je sport, obrane, to je najmanje, nego onaj trenutak, ono u glavi, šta vam je nakon Saudijske u glavi, šta vam je nakon pobjede protiv Rusije i Francuske, olimpijski i svjetski prvaci, dolazi Mađarska jaka, koje je vaše pravo lice? Ono iz prve dvije utakmice, ali ovo, kaže, da, puno upitnika.
Da. Što je sljedeće?
Ma odmor, ma mislim, sljedeće je konačno vjerojatno napraviti taj dokumentarni film o transplantaciji u Hrvatskoj, tu smo broj 1 na svijetu. Ja sam, hvala Bogu, 2 puta to morao vidjeti na svojoj koži, ali jednostavno to je ono, to je hrvatska reprezentacija izvrsnosti isto, tako da ću se sigurno s tim
pozabaviti. Nije sport, ali smo...
A bit će i u sportu nešto pripremam što nije, ajmo reći, iz prošlosti, nego nešto što bi se u sadašnjosti pratilo. Ali polako, još smo u dogovorima.
Puno hvala što ste bili gosti.
Hvala vam na pozivu.